Jeg er formann i foreningen NU, som sammen med Høgskolen i Oslo står bak denne prisutdelingen. Dere skal få høre mer fra meg etter hvert. Jeg er også konferansier, så du får leve med mitt blide åsyn. Jeg skal ikke si så mye til å begynne med. Det hele skal ta ca. en time, og jeg er veldig spent på og hvor det går med utdelingen. Jeg håper dere er like spent som meg. Jeg skal heller gi ordet til arrangementet Svert, som er Høgskolen i Oslo, representert ved rektor.
Ja, kjære deltakere. Velkommen til Høgskolen i Oslo og til dette arrangementet, som skal dele ut prisen for fri programvare og åpne standarder, som er et samarbeid mellom NUG og NIO. Samarbeidet mellom Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo om denne prisen har vært et samarbeid som vi ved Høgskolen har satt stor pris på. Men for meg som ny rektor har det vært særlig interessant å sette meg inn i dette, som jeg må innrømme er et ganske nytt område for meg. Og jeg mektig imponert over det som jeg har lest på nettet de siste dagene. Det i vår sjette gang at prisen deles ut, og i løpet av disse årene har fokus på fri programvare vært stadig økende. Og vi kan jo håpe at denne prisen bidrar til det. 15. august i år så var det nok et eksempel på oppmerksomhet da fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys åpnet det nasjonale kompetansesenteret for fri programvare på papirbredden i Drammen. Senteret vil arbeide med aktører fra næringslivet, universiteter, høyskoler, FoU-miljøer og offentlig sektor. Og målet med senteret er økt kompetanse og mer bruk av fri programvare både i offentlig og privat sektor, samt å stimulere til økt konkurranse i programvarenæringen. På mange måter tilsvarer fri programvare fri forskning ved universiteter og høyskoler. Alt blir publisert, i motsetning til forskning i næringslivet som styres av eierne og gir begrenset innsyn. Åpen grunnforskning var en vesentlig årsak til den enorme framgangen som naturvitenskapene hadde på 1800- og 1900-tallet. Og vi tror at fri programvare vil kunne få en stor betydning for vår digitale framtid. Åpen kildekode og fri programvare er nøkkelen til et bredt samarbeid i IT-verden, hvor ambisjonen om å lage verdens beste teknologier står i sentrum i stedet for høyest mulig avkastning. Og i et samfunn som blir stadig mer avhengig av teknologi, er det essensielt at alle har mulighet til å lære, til å eksperimentere og til å bidra. Og dette gjelder oss i den rike delen av verden, men ikke minst den oppvoksende generasjon, studenter og forskere i fattige land. Den prisen som skal deles i dag har også en symbolverdi for Høgskolen i Oslo. Fordi kriteriene for tildelingen av prisen støtter opp om grunnleggende universitets- og høyskoleverdier som kunnskapsutvikling i åpenhet og samarbeid i frie former. Ikke minst i dag, hvor universiteter og høyskoler i økende grad skal samarbeide med næringslivet om innovasjon og nyutvikling, er det viktig at vi holder fast ved slike grunnleggende verdier. Og det er svært hyggelig å registrere at Norge er langt fremme og meget aktive når det gjelder fri programvare. De fem tidligere prisvinnerne er gode eksempler på det. Og ved Høgskolen i Oslo så har vi en internasjonal mastergradsutdanning innenfor nettverks- og systemadministrasjon, der både bruk og utvikling av fri programvare står sentralt. Spesielt har systemadministrasjonsprogrammet CF Engine oppnått stor internasjonal oppmerksomhet og utstrakt bruk. Og videre er MLN et fri programvareprosjekt utviklet for å sette opp store nettverk av virtuelle maskiner, spesielt med tanke på bruk i undervisningen. Som ny rektor, og fra et helt annet fagområde, vil jeg ikke ha pretendere å ha innsikt i disse programmene, Men jeg gleder meg til å sette meg mer inn I hva dette egentlig går ut på, og hva det betyr, fordi det har også betydning for oss som brukere, ikke bare for dere som utviklere. Når det gjelder drift av Høgskolen I Oslos egne datasystemer, som databaser, webservere og mange administrative oppgaver, som publisering på HIO-weben, har HIO satset tungt og systematisk på fri programvare. Og dette har spart oss for store beløp, men ikke minst viktig, det har gitt oss friheten for å bygge ut løsninger som vi selv har ønsket og som vi selv har sett behov for. Høgskolen I Oslo derfor takknemlig for fri programvarebevegelsen og for de tusener av frivillige som har brukt mye tid på å lage de systemene som vi på Høgskolen I Oslo I dag drar nytte av. Fri programvare har potensialet for store besvarelser samtidig som kvaliteten høy. Et eksempel VG Multimedia, som selv anslår har spart 50-60 millioner over en 10-årsperiode ved å bruke fri programvare. Slike besparelser kan selvsagt være viktige for oss I vestlige land, men kanskje enda viktigere for en rekke utviklingsland som slipper å betale høye lisenskostnader til nesten monopoler. Og for 2 år siden var den sørafrikanske fri programvarepionieren Mark Shuttleworth her som prisutdeler. Han kanskje mest kjent som mannen bak Ubuntu Linux, men står også bak et prosjekt som har som mål å gi barn I utviklingsland opplæring I bruk av datamaskiner. Shuttleworth mener at åpen kildekode og fri programvare en viktig brikke for å få dette til. Og her føler jeg meg som fagmenneske mer på hjemmebane. For som konsulent og forsker innenfor utdanningssektoren I land I sør, vet jeg at ny teknologi kan bidra til å åpne opp nye verdener, men det kan også stenge folk ute fra å delta. Senere I dag så skal vi få høre om andre organisasjoner som bidrar på dette området, gjennom innlegg fra Knut Fosseide og Espen Myrland I FAIR, og prisutdeler Håkon Vium Lie, som representerer prosjektet One Laptop Per Child. I disse prisverdige prosjektene står fri programvare sentralt, og det nok en viktig grunn for å fremme bruk og utvikling av fri programvare. Jeg ønsker dere lykke til med arrangementet I kveld, og ser frem til videre samarbeid mellom Høgskolen I Oslo og NUG. Og med dette så jeg ordet til leder av NUG, Petter Reinhardsen.
Takk for det. Jeg har fått jobben med å ønske velkommen på vegne av NUG, og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om fri programvareutvikling sett fra innsida. Jeg en fri programutvikler. For meg som en anonym alkoholik, når jeg sier sånn. Foran til spørsmålet, hvorfor driver jeg med fri programvareutvikling? Og mange tror det må være noe dypt idealistisk eller et eller annet religiøst over det hele, men for min del så det veldig praktisk. Det et spørsmål om, skal jeg som profesjonell idemann kunne gå inn og fikse de problemene som jeg støter borti? Eller skal jeg sette på sidelinjen og vente på noen andre som gjør det? Og personlig så foretrekker jeg å ha muligheten til å gå inn og fikse det selv. Selvfølgelig som en av de som faktisk kan fikse det selv, så jo privilegiert, men jeg vet jo at alle de som setter skjegg I postkassen og et problem de gjerne skal løse, de kan faktisk leie inn sånn som jeg for å fikse det, når man har fri programvare. Når man ikke har fri programvare, så må man gå til sin leverandør, og kun den kan hjelpe deg å fikse problemet med programmet ditt. Det for meg ganske praktisk og konkret gevinst av å bruke fri programvare. Det ikke noe ideologisk over det. Jeg involvert I mange prosjekter, jeg del av utviklere, jeg med I skole-linux-prosjektet, jeg aktiv I masse sånne små verktøy for systemadministrasjon, delvis fordi jeg jobber på Universitetet I Oslo med systemadministrasjon, så jeg trenger de verktøyene selv. Det som driver meg som fri programvareutvikler, det ikke bare det praktiske, det også gleden med å kunne lage noe, gleden med å få til noe, gleden med å få øyeblikkelig tilbakemelding når noe fungerer. Men det ikke spesielt med fri programvare, det programvareutvikling som sånn, at man får tilbakemelding øyeblikkelig fra datamaskinen når den gjør det du skal, eller gjør den du ønsker at den skal. Og den gleden får man i mye større grad når man jobber i et fellesskap sammen med flere som har samme mål, ønske å lage de samme tingene. Og etter at internett fikk gjennomslag, så har man jo hatt muligheten til å finne likesinnet med veldig lite ressurser og kunne kommunisere med dem og samarbeide med dem, som gjør at fiberutvikling har skutt virkelig i fart. Det at ja, det noen som har sagt at det finnes ikke en særinteresse som så liten og meningsløs, at det finnes to andre på internett som har samme interesse. Og det stemmer for så vidt også med fri programvare. Det stemmer naturlig nok med alle interesser som man ser i media stadig vekk med katastrofemeldinger om kriminelle. Men heldigvis er det ikke kun de som råder grunnen på internett. Det er også oss som jobber hardt for å lage et datasystem for skolen som fungerer ut av voksen. Det er oss som prøver å få bokmål og nynorsk språk til å få litt bedre rammevilkår med en god stavekontroll og et ordentlig grammatikkontroll på plass. Det er de som driver med samisk stavekontroll, det prosjektet Tromsø som styrer med det. Det er et uttal prosjekter som prøver å lage systemer de trenger selv, eller systemer som de mener at andre har bruk for. Dere vil få høre om to sånne prosjekter litt senere, fra FAIR og om en PC, men det var toppen av isfjellet. Vi har kunnet øse ut av den store byen, eller den store haven nærmest, av prosjekter og kompetanse som finnes tilgjengelig for alle som er villige til å undersøke og ta kontakt. Jeg husker da jeg i hine hårdager på Universitetet Tromsø satt og plagdes med et lite program som drev med virtuell genetisk evolusjon. Det var da et system som simulerte genetisk kopiering og så på programsnutter som kopierte seg selv og prøvde å se hva som var rammevilkårene for utvikling. Man lot da datamaskinen stå og regne i noen brekker og kom frem med en bunke med små organismer, små programsnutter som kunne kopiere seg selv, og kopieringen var ikke nøyaktig, så man fikk da stadig mutasjoner. Og dette systemet lastet jeg ned fra internett, som den gang var forholdsvis lite og oversiktlig, og prøvde å få det til å fungere. Gikk meg fast, fikk det ikke til å fungere på de maskinerne de hadde på Universitetet i Tromsø, og sendte jeg en mail til USA og spurte om han kunne gi noe råd, han som hadde laget systemet. 10 minutter senere får jeg svar tilbake med løsningen. Da ble jeg hentet på internett. Men det får vel holde fra meg i første omgang, så jeg tror vi skal prøve å ta et blikk tilbake til, ikke så langt som til tidlig på 90-tallet, men derimot året som gikk da Aksel Boye har meldt seg frivillig til å fortelle hvordan stiftelsen åpnet kontorprogrammet på norsk, har hatt glede av prisen for fremme av friprogrammet.
Ja, igjen takk for prisen i fjor. Den har vi da fått god bruk for. Og når vi hadde i fjor, så kom også det på et meget gunstig tidspunkt. Det var kanskje en av de gangene vi hadde minst penger. Det var en av de gode tingene med det. Vi har også gjort ganske mye siden sist. Vi har fått støtte fra mange andre, og jeg tror nok at NUG-søknaden, NUG-prisen, var en del av grunnen til at disse søknadene gikk inn. Vi utelot ikke å nevne at vi hadde fått dem. Og vi har opprettet forum etter at det forrige forumet ble så fullt av søppelpost og søppelmeldinger at det bare knelte. Men nå er det et nytt i gang. Vi har utgitt flere nye versjoner, sist nå 2-3. Og vi har vært på konferanser da. Og det har vært i siste år i Barcelona, hvor man da fikk vite hva det var av nyheter og fine fordeler og framgang i OpenOffice 2.3 som nå nettopp har blitt utgitt. Og den har vi selvfølgelig også fått på både bokmål og nynorsk. Så det er noen av de tingene vi har gjort, og vi kommer til å fortsette med samme tingene. Vi har også jobbet med noe av det som Petter nevnte, og det var jo stavekontroll. Skal vi ikke ha kommet helt i mål der, så hadde vi jo den gledelige nyheten i år at bokmåls- og nynorskordboka ble frigitt, Så vi håper på sikt å få en ordentlig ordbok på det. Men det kommer selvfølgelig ikke bare til nytte for Open Office, men for alle andre programmer som har lyst til å bruke norsk I ulike former. Vi har også fått godkjent ODF som en standard. Det ble jo I mai I fjor, så ble det godkjent sånn foreløpig, og I desember I fjor så ble det da endelig vedtak om at det var en ISO-standard. Og det gjør jo heller ikke, hva skal vi si, at Open Office står svakere, for å si det slik. Og når da I tillegg OXML ikke har gått gjennom, så da det eneste ISO-godkjente, det det som standard I Open Office, og I K-Office, og brukes I faktisk, hvor mange var det, 70 programmer tror jeg det var. Det en hel mengde programmer som bruker det. Så det lover jo godt for interoperabiliteten, som det heter på vanskelig norsk. Samspill på godt norsk. Og vi håper jo at vi skal ha gjort et lite bidrag til å gjøre det enklere å beholde dokumenter, både når du bytter plattform, og når du bytter datamaskin, og når du sender det til andre som har en annen datamaskin, eller en annen plattform, eller et annet program. Så I tillegg så har vi da fått norsk språk, selvfølgelig, I programmet, og det synes vi en viktig ting. Selv jeg jo språkmann, så jeg veldig glad for at man kan få et godt norsk grensesnitt. Så alle de tingene håper da kunne fortsette med I året som kommer. Takk igjen.
Takk for det. Neste punkt på programmet en organisasjon som jeg kom bort I som aktiv medlem I skolelinjingsprosjektet for mange år siden. Det var en organisasjon som tok det systemet vi hadde jobbet hardt for å få ut I det norske skoleverket, drog det med seg til Afrika og installerte det på datamaskinen der nede. Det synes vi var utrolig spennende. I ettertid har vi vist at vi har innledd et godt samarbeid med dem og utvekslet folk som skal dra ned og kurse, og de har kommet med tips om ting vi burde tenke på når det gjort skolelinjingsdistribusjonen. Så jeg veldig glad for å ha fått muligheten til å ønske Fair International velkommen til prisutdelingen. Vær så god.
Takk skal du ha. Hei, ja, først vil jeg takke både NUG og Høgskolen Oslo for denne anledningen til å komme og fortelle litt om arbeidet vårt. Jeg heter da Knut Forseide, og leder og grunnlegger av Fair International. Og med meg I dag så har jeg utviklet og utviklingssjef Espen Myrland. I tilfelle noen av dere skulle finne på å stille noen kompliserte spørsmål. Tiden litt tilbake, så jeg skal bare gå gjennom dette programmet. Jeg har tenkt å bruke 5 minutter på å fortelle om 4 utvalgte samarbeidsland som vi har I Afrika. Og så har jeg tenkt å bruke siste 5 minutter på å fortelle litt om fri programvare I bistandsarbeid generelt. Jeg skal vise en 2 korte filmsnutter for å gi en kort introduksjon til organisasjonen vår.
Bedrifts-Norge destruerer flere 100.000 PC hvert år. Millioner av mennesker trenger sårt å bruke disse om igjen. La Fair overføre ditt datautstyr til verdens fattigste land. Developing countries with computer technology. What is unique about FAIR is that we cover all parts of the process of computer recycling between the Nordic region and the least developed countries. Each year, millions of computers are simply discarded in the Nordic region. All developing countries have a desperate need for computers, and FAIR provides assistance to meet these needs. A partnership program called FAIR Recycling ensures a steady flow of incoming equipment from businesses. From this point, all the hardware is handled by FAIR's own logistical department. In the production line, the computers are registered, tested, erased, and new software is installed. The complete process is efficiently performed by our own software application, FAIR Computer Recycling Suite. The second-hand computers are now first class. They are supplemented with brand new hardware to handle the latest software upgrades available. Shipments are made by full container load. The equipment is loaded in 40-foot containers and sent to the recipient countries. The container stays with the recipient as a storage for third-hand electronic waste. When the container is full, it is shipped to an ISO-certified waste plant. Arriving at the destination, the equipment is stored in local warehouses and distributed to schools in the district. FAIR personnel both install the computer networks and train system administrators and teachers. By delivering both technology and knowledge transfer at the same time, each school can start using the computers almost immediately. In addition to hardware and training, a substantial part of our service is to provide tailor-made software solutions for both schools, universities, and hospitals.
Jeg har nå tatt et utvalg av fire av våre hovedsamarbeidsland for å fortelle litt om det du har gjort der. Eritrea var det første gangen vi begynte å arbeide i 2004. Siden den tid så har vi da sendt ned og plassert ut 1870 PC-er på over 50 skoler i Eritrea. Som dere ser på bildet her, det er for øvrig Espen som står der. Ganske godt utslipp etter å ha installert 50 skolelivsmaskiner på den første skolen nå. I løpet av disse første tre årene her, så klarte vi da å fylle opp alle skolene i den største fylket i Eritrea, som heter Massawa, med datamaskiner. Vi er på god vei til å gi en dekning innenfor ungdoms- og videregående skoler i Massawa, som er tilsvarende mange andre områder i nord. Så vi har også inngått et samarbeid med Fredskorpset i Eritrea, og neste år så vil to IKT-lærere fra Norge reise til Eritrea i 9 måneder, og to lærere fra Eritrea kommer til Norge. Vi har også jobbet i Zambia i et par år. Har sendt ned 800 PC-er der til, som er satt ut på 25 skoler. Og vi har et teknisk college, Evelyn Home College, som er vår lokale samarbeidspartner, som hjelper oss å sette ut maskinene på de andre skolene og drive opplæring med lærerne. Der har vi også satt opp en egen open source lab. Som hovedsakelig som basert på skole Linux systemet. I Zambia har vi også et utvekslingsprogram for datalærere med gjennom Fredskorpset. Kenya er et land der vi har gjort mye arbeid. Vi har gjennomført et treårsprosjekt fra 2005 til i år, der vi har plassert ut over 1400 PC-er på 50 skoler. Og gitt opplæring av både lærere og systemadministratorer. Spesielt har vi brukt mye tid på å lære opp vår lokale samarbeidspartner som heter Computers for Schools Kenya innen FRI-programmer og administrasjon av FRI-programmer. Vi avslutter prosjektet vårt i Kenya i år, og i tråd med FAIR sin filosofi om å ta tilbake all elektronikk vi sender ned, så jobber vi i dag med retur av elektronikk, og vi tar tilbake over 30 tonn IKT-avfall fra Kenya i år. Det som dere ser i det blitt nederst bildet. Og innen utgangen første kvartal neste år, så har vi da tatt tilbake tilsvarende antall tonn elektronikk fra Kenya, som vi har sendt ned. Det vil si at vi bytter ut elektronikkavfall fra Kenya med fullt fungerende datamaskiner. Så det har en miljømessig effekt det arbeidet vi driver. Vi har et lignende prosjekt i Madagaskar, som vi startet på i år. Vi har sendt ned 400 PC-er der, som i første omgang skal settes opp som labber på 15 skoler. Og der er Bjarne Nilsen som reiser ned nå i om et par uker for å lære opp lærerne og systemet starter med i bruk av FRI-programmene. Dette prosjektet er jo et samarbeidsprosjekt med Stavanger kommune, som er vennskapsby med ANCRD-en i Madagaskar. Ja, FRI-programmer i bistand. Som dere har sett på, som dere så på flere av de slidene, så bruker vi FRI-programmer i alle land vi jobber. FRI-programmer er først og fremst viktig for FAIR av to årsaker, og det er jo da bruk i produksjonen, der vi registrerer og tester og sletter datastyr for gammel data og installerer nye programmer. Dette gjøres alt med frie programmer og verktøy. Og i tillegg så brukes jo frie programmer som operativsystemer og applikasjonene i alle dataklasserommene vi setter opp. FAIR leverer i utgangspunktet enten Ubuntu, Skole Linux eller Fedora på 100% av alle maskiner vi leverer. Vi bruker jo i FAIR også frie programmer i alle deler av vår drift, det vil si til organisasjonsdrift og andre tjenester. Men det er først og fremst produksjon og på skolen, som opplysninger på skolene, vi har den største gevinsten. Derfor skal vi snakke litt nærmere om det. FAIR har utviklet et eget produksjonsprogram for brukte datamaskiner, som heter FAIR Computer Recycling Kit. Det er da en program som håndterer høye volymer av slettinger og PC-er på en gang. På bildet der ser øverst på skjermen min, så sletter Magnus her 48 PC-er på en gang. Og disse blir testet, og det blir skrevet ut en rapport med alle komponenter og innhold, og statusen på de komponentene, om de virker eller ikke. Og det blir i tillegg installert automatisk, bootloader og etterbootdrivere for FTSP, altså for tyngdklient nettverk, i samme prosess. Dette systemet er 100% basert på FRI-programmer, og finnes blant annet på SourceForge. Det distribueres av UNESCO gjennom deres webportaler for IKT i bistand. Dette er da en screen grab fra produksjonsprosessen der dere ser alle maskinene popper opp med alle nødvendige data for å klassifisere maskinene som enten arbeidsstasjoner eller tyngdklienter, eller i verste fall så hvis de ikke er reparerbare. Når det gjelder bruk av forskjellige typer operativsystemer i våre prosjekter, så har vi satt opp en oversikt her over de prosjektene jeg har nevnt i dag. Og det som vi ser her er at i Eritrea, som var det første landet vi begynte i, så har vi da Skole Linux på 30% av alle maskinene. Det er vel i størrelsesorden 600 maskiner som da kjører på Skole Linux. Mens Fedora kjøres på den store parten av maskinene. Og det er fordi at Fedora har et veldig godt feste i Eritrea, og er et veldig populært operativsystem i Eritrea. Skolelinux bruker vi jo også gjennomgående, bruker vi også i Zambia. Men der er også Ubuntu veldig populært på system, så det er sterk konkurranse med Ubuntu. Det som dere ser av denne tabellen er at, at både i Eritrea og i Kenya så er det en veldig høy andel, altså over 90% av maskinene har i tillegg Windows, og har Windows installert på maskinene. Det skal jeg forklare litt nærmere. Grunnen til det er at utdanningsdepartementet i Eritrea og utdanningsdepartementet i Kenya, de krever at det skal være en Windows-partisjon tilgjengelig på en maskin i skolen i de landene, selv om det er en Linux-partisjon tilgjengelig. Men av de praktiske målingene som vi har gjort, så viser det seg at selv om det er Windows-partisjoner på disse maskinene, så er det stort sett Linux-partisjonene som blir brukt. For det er jo de vi blant annet drifter og som har tilgang til internett og så videre. Så det er mer en formalitet, men og totaltallene som vi kan si, det er at vi leverer jo 100% i utgangspunktet med Linux, men 70% av de maskinene, eller ja, skal være sånn 70% av de maskinene vi bruker, der er det Linux-operativsystemet som blir brukt, mens anslagsvis 30% blir brukt Windows på. Og den største andelen der, den kommer fra Kenya, fordi Kenya bruker da, i Kenya så bruker vår samarbeidspartner Windows 2003 som kjempegjent teknologi. Og dermed så har den en ganske stor bruksgrad i Kenya. Og det hever jo tallene for, ja, det hever gjennomsnittet generelt. Det er en del utfordringer med å bruke friprogrammer i de fattigste landene i verden. Det er jo noen av de utfordringene er de samme som de resten av verden. Manglende kjennskap til operativsystemene og at Microsoft dominerer stort. Et problem som er kanskje litt større i sør, det er da at veldig mange fattige land, de har ingen respekt for Microsoft-lisenser og bruker Microsoft gratis, og det er ingen straffeforfølgelse for brudd på lisensreglene i de fattigste landene. I tillegg så er det også en, har det vært, i hvert fall inntil nylig, og det er fortsatt i de fleste fattige land, begrenset kompetanse innen drifting av friprogrammer. Og det gir noen supportutfordringer i form av at vi må reise en del ned selv og lære opp samarbeidspartnerne våre i de løsningene vi bruker. Det er også et det skaper også en utfordring at man må etterinstallere en del multimediedriver og kodekker når man, spesielt i de der skolene der hvor man ikke har internettilgang eller veldig dårlig internettilgang. Og det må man jo da løse på andre måter med å ha CD-er eller med dette med seg og være forberedt på problemstillingen. Og det er jo også fortsatt noe manglende kompatibilitet som gjør det ikke helt utrivielt å selge inn friprogramvare til mottakerne. Men det begynner å bli veldig bra nå, så det er nesten et forsvunnet problem. Derimot så er fordelene med friprogramvare mye større og tydeligere enn ulempene, eller utfordringene. For vår del, for våre prosjekter, så er det, og kanskje også generelt, så er det i hvert fall det at lisensen er kostnadsfrie, som betyr veldig mye for oss. Det gjør at vi kan gjennomføre disse prosjektene på en lovlig måte. Og sikkerhet, at våre maskiner ikke er utsatt for noe virus, eller spyware-problematikk, og den manglende organisasjonen som kommer i forbindelse med det, gjør dette. Det er kanskje det aller beste argumentet for å selge inn Linux som et operativsystem, har vi erfart. Ellers er vi jo veldig glad for å kunne nytte fordelen av mindre administrasjon og alle de flotte programmene, tusenvis av de flotte programmene som finnes til Linux. For vår del er det også ressursbesparende i form av at gjennom å bruke Linux og FSP-teknologi, så kan vi bruke helt ned i gamle Pentium 1-maskiner uten PXE-nettverkskort som tynnklienter i tynnklientnettverk, noe som ikke er mulig med Windows-teknologi. Ja. Da har jeg egentlig fått kommet gjennom hovedpunktene mine. Jeg vil egentlig bare hende oppmerksomheten på de siste tre punktene her, som jeg føler er viktige å se på i dag. Vi bruker altså fri programmer i over 70% av prosjektene våre. Og selv om 54% av mottakerne har lagt inn eller byttet til proprietært Windows, OS-based Windows, så er det faktisk bare 30% som egentlig bruker Windows av våre mottakere. Og hovedårsaken til det er jo tidlig på som spedakestas som friprogrammet bare gir. Og det var egentlig det jeg hadde å fortelle. Takk for meg.
Så har vi den siste hindringen før vi endelig får vite hvem som gikk av med seieren i år. Jeg er veldig glad for å kunne ønske velkommen en av mine gamle helter fra hine våre dager, som jeg først traff på lunsj i Telenor Forskning for å dro til selv for å drive med webutvikling, Håkon Violi. Vær så god.
Takk for det, Petter. Jeg har altså fått den store ære å overrekke prisen her i dag, men jeg får ikke lov til å fortelle dere hvem som skal få prisen. Det skal juryen få lov til å gjøre selv. Jeg skal derimot si noen ord om et prosjekt som kanskje hadde fortjent prisen, men som da ikke er kvalifisert, i hvert fall ikke i denne omgangen. Jeg har kalt innlegget mitt for 1000 kroner spørsmålet, og det har å gjøre med prisen på de maskinene som dette prosjektet lager. Det dreier seg selvfølgelig om One Laptop Per Child-prosjektet, som sikkert mange har hørt om. Det har vært en del i media i det siste, og jeg har med meg et par maskiner her også, som jeg skal vise frem litt etter hvert og underveis, så det blir mulighet for å ta på dem også etterpå. Når jeg sier det heter 1000 kroner spørsmål, så er det i sammenheng med at prosjektet har ikke helt klart å komme i mål når det gjelder det første målet de hadde på pris, og det var å lage en 100 dollar laptop. De fikk veldig mye oppmerksomhet rundt den prisen. Nå har vi jo sett hvordan det har gått med dollaren. Hva er dollarkursen forresten nå? Det har gått litt ned, og det har gjort at maskinen har blitt litt dyrere. Men sånn cirka 1000 kroner har de klart å ende opp på, og det er jo et rundt tall i hvert fall her for oss i Norge. Jeg fikk selv en prototyp av denne maskinen rett før jul i fjor, og formålet for oss i Opera Software var da å lage en port av vår nettleser og gjøre den tilgjengelig på denne maskinen. I utgangspunktet er maskinen kun åpen programvare, fri software, hva man kaller det, litt forskjellige navn. Opera er ikke det. Vi publiserer ikke vår kildekode, vi har ikke funnet noen forretningsmodell som gjør det mulig, men vi er veldig flinke på mange andre områder, for eksempel dette med åpne standarder, som jeg synes, det er kanskje ikke tid og sted å si det nå, men jeg synes det også er veldig viktig i en datasammenheng. Så vi har da gjort vår nettleser tilgjengelig på denne maskinen. Den da kommer ikke med på de konfigurasjonen som prosjektet, vår PC-prosjektet selv sender ut, men det kan være mange brukere som ønsker å ha en nettleser. Vi tror jo nettleseren vil være den viktigste applikasjonen på disse maskinene her. Nettleseren har i løpet av 10 år blitt den viktigste applikasjonen i mange av våre strid. Det er der vi får tilgang til nyheter, det er der vi leser e-post, og det er der vi holder kontakt med mange av de i institusjonene som man trenger å følge med på. Så hvis vi ser på 1000 kroner, ser på den prisen, for det er det som først slår en når en ser på dette prosjektet her, tror jeg. I hvert fall, det var sånn de kom på overskriftene i starten. Det er dette, hvordan kan de lage dette her for 1000 kroner, og hva får man for det? Så jeg gikk hos en annen populær produsent av elektronikk i går for å se på hva man får for 1000 kroner fra dem. Og hva tror dere, hva slags iPod får man for 1000 kroner om dagen? Er det noen som har noen gode tips? Nano, noen nevner Nano. Nano ligger her. Nei. Du, i hvert fall ifølge nettsiden så får du ikke en Nano for 1000 kroner. Du får en Shuffle.
Du får en Shuffle, og så liksom 1000 kroner spesielt ligger omtrent der.
Du får ikke engang en skjerm. Hvis du da ser på hva du får, hvis du da ser på... først kan vi se på hva Elkjøp prøver å selge oss når det gjelder bærbare maskiner. Der ligger prisene, de begynner sånn cirka på 5000, men de vil liksom ha det opp i 7,95 eller 14,95. Så det ganske dyre maskiner som bransjen prøver å selge. Sånn sett har denne spekulerer gjør dem skjermen enda litt bedre. Sånn sett har dette prosjektet endret tenkemåten for hvordan man lager datamaskiner. Her har man kuttet ned på pris, man har ikke prøvd å holde prisen konstant, sånn som man kan av og til føle at datamaskinprodusentene prøver å gjøre. De legger inn nye features, større harddiske greier, men de prøver å holde prisen konstant. Her har man i stedet sett, hva kan man kutte ned? Hvordan kan man lage en maskin som er så billig som mulig, men fortsatt at den skal være brukt i veldig mange ting? Og det man har kommet frem til er denne designen her. Her har vi, jeg kan vise litt mer hva slags funksjoner den har. Her har vi en fullt brukbar PC. Det er lettere å liste opp hva maskinen ikke har enn det den har. Men vi kan jo peke på noen av de sentrale funksjonene. For det første så er det skjermen. Det er en fantastisk god LCD-fargeskjerm. Den er 200 dpi, altså 200 punkter per tomme. Det vil si at det er en utrolig oppløsning. Og den kan man enkelt ta ned i... For å spare strøm, så kan man ta den ned i sort-hvitt modus og bruke den utendørs i sola. Det er ikke så lett å lese her inne da, men dersom man har den ute, for det vet vi, har jo sett på de vanlige PC-ene vi har, de er veldig vanskelig å bruke utendørs faktisk. Den har antenner, det er disse her. Wi-Fi er bygd inn. Den har et kamera, den har høytalere, den har mikrofon, den har spillknapper på sidene her. Den har et tastatur, og den har en museplate. Den har diverse tilkoblingsmuligheter på sidene. Her er det analog lyd inn ut og en USB-port. Og så er det to USB-porter på andre siden. Altså hvis man gjør sånn, så kan man gjøre maskinen om til en tablet-PC. Ganske fantastisk. Dette er en av de få bevegelige delene på maskinen. Den har ikke noe harddisk. De vil ikke ha ting som spinner rundt og kan ødelegges. Denne her er en av de få bevegelige delene, og de mener at den skal være solid nok til å holde seg i tøffe strøk. Så her ser vi Opera kjørende med Aftenposten som vises. Hvis jeg trykker på knappen her nå, så snur hele greiene seg rundt. Og dette er en systemfunksjon som gjør at jeg nå kan bruke denne her som en elektronisk bok. Og jeg kan navigere da, ved hjelp av disse tastene, i stedet for tastaturet. Vi kan kikke litt mer på den etter hvert. Så, jeg sa det er lettere å liste det man ikke får enn det man får. Det man ikke får da, man får ikke harddisken. Man får ikke noe skjermutgang, man får ikke noe VGA-port. Det gjør at jeg ikke kan bruke denne maskinen for å kjøre presentasjonen her i kveld. Den har ikke sånn ethernet-utgang, sånn kabelsak. Den har trådløs, og det burde holde for de fleste. Og den er heller ikke et godt tastatur, i hvert fall ikke for godt voksne mennesker som oss. Vi har for store hender faktisk til å bruke den, og det er litt design. Man har valgt å lage en maskin som skal passe for barn. Det skal ikke være komfortabelt for voksne å bruke den, for da kan det hende at de faktisk vil stjele den og ta den fra barna som er tiltenkt disse maskinene. Det er også interessant å se på programvaren de har valgt. Det er basert på Linux, nesten selvsagt. Og man har gått lenger enn det. Det er ikke bare en dårlig Windows-kopi som er lagt opp på Linux. Man har gått i dybden og utviklet et helt nytt brukergrensesnitt, egentlig. Man har kastet ut Windows-metaforen, desktop-metaforen. De fleste ungene som skal bruke disse maskinene har ikke noen desktop i det hele tatt. Jeg har ikke noe forhold til det, til den metaforen. Så i stedet har man valgt en metafor, journalmetafor. Og man er også veldig opptatt av å vise de sosiale sammenhengene disse maskinene skal brukes i. Og det vi ser på skjermen her er en åpningssekvens. Når man slår på maskinen, så kan det være at det er dette som møter en. Så det vi ser her de X-ene med O-ene, det er symboler på maskinene, kalles XO. Og de menneskelignende figurene viser da andre brukere som er i nærheten. Den sniffer, ved hjelp av det trådløse nettverket, så sniffer den hvem som er der, hva de heter. Og så kan man altså dele informasjonen med de andre. Så dette er typisk da en liten landsby eller en skole som vi ser. Vi ser også noen av de ressursene som finnes. Vi ser en printer her og der, og et aksesspunkt som gjør internett tilgjengelig. Nederst har vi en liste over de applikasjonene som er tilgjengelige. Her er det en sånn liten write-applikasjon, det er en nettleser, og det er en kamerasak. Det er kommet en del flere applikasjoner nå i den siste versjonen som jeg fikk tilsendt bare for noen dager siden. Og vi ser også øverst forskjellige ikoner. Det er nå valgt den landsby-ikonen, den med mange prikker i. Og så er det den med tre prikker i, som da symboliserer de som er nærmest deg, dine venner. Altså til venstre så er det alle i midten, den med tre. Det er mine venner de jeg stoler på. Og så til høyre så er det meg. Her er hvordan dette så ut for meg i Drammensveien i går kveld. Det er ikke like høy aktivitet av OLPC-brukere. Men jeg ser noen trådløse nettverk rundt meg, og de er da visualisert på denne måten her. Dette er også et skjermbilde jeg tok i går. Her listes det opp enda flere applikasjoner under. Det er mange som jobber med dette her nå. Siden brukergruppesnittet er så annerledes, så må applikasjonene kodes, om ikke helt fra scratch, så er det ikke bare å ta en applikasjon og porte over. De må tilhjelpe seg det brukergrensesnittet man har valgt, og de metaforene man har valgt. Men det er mange som jobber med dette her, og antall ikoner under reflekterer det. Akkurat hvilke av disse som skal sendes med, det tror jeg ikke er helt bestemt enda. Det kommer sikkert an på hva kjøperlandene ønsker å ha med. Her ser vi Opera kjøre. Her er det Aftenposten-siden som vises. Veldig mye reklame for bredbånd. Og så her er det en BBC-artikkel. Det er jo meningen at disse skal brukes i utviklingsland, og konnektiviteten vil nok kanskje være begrenset. Derfor er det ikke sikkert at det er disse sidene som vi kjenner som blir de mest populære. Det kan like så godt tenke seg at man legger en kopi av Wikipedia eller andre ressurser i de lokale språkene på en landsby-server. Mange av oss som er her i dag synes det er veldig morsomt å se på disse maskinene, hardware og software, og se hvordan dette er skrudd sammen og tenke nytt og greier. Hvis du går til prosjektet og spør dem, og jeg må si at jeg snakker ikke på vegne av prosjektet her, jeg er litt sånn fan i sammenhengen her, og vi utvikler også programmer for det, men det er ikke jeg som snakker offisielt. Den som derimot gjør det er Niklas Negroponte, og han understreker alltid når han snakker om dette, at dette handler om utdanning. Dette handler egentlig ikke om maskinvare eller programvare. Det er ikke maskinene som skal stå i fokus, det er utdanning som skal stå i fokus. Han er samtidig også veldig klar på at ved hjelp av denne teknologien så kan man gjøre et kvantesprang for utdanning i fattige land. Man kan kanskje hoppe over dette trykte bokalderen. Det å trykke bøker og distribuere bøker, det er dyrt og vanskelig og tungt. Og ved å distribuere disse her, så kan man presentere informasjon på en mer rasjonell og bedre måte, og man åpner også for mye av de ressursene som vi anser for selvsagt i Vesten. Nå har prosjektet kommet så langt at de har begynt å prøve å se om dette virkelig fungerer. Det er jo mange hender, dette er et gigantisk eksperiment, og vi vet ikke helt hvordan dette gjøres og hvordan det skal gjøres. Nå har maskinene kommet så langt at de har fått klassesett flere steder i verden. Her er noen bilder fra Nigeria, hvor en lærer forteller om hvordan disse skal håndteres. Det er jo en hovedhypotese underliggende. Her er at ungene klarer dette veldig mye på egen hånd. De trenger ikke så veldig mye opplæring. Man trenger ikke å kurse lærerne først, for eksempel, for sånn skal kurse lærerne hvordan det brukes. Det er bedre å gi maskinen rett i unga, så finner de ut av det. Noen nikker, andre litt mer skeptiske i salen her. Jeg tror ikke vi har noe endelig svar på akkurat dette, men det skal bli veldig spennende å følge med. Og resultatene virker så langt å være gode, selv om ikke noen har gjort noen dyptgående studier enda, det er litt for tidlig. Prosjektet har jo vært veldig kontroversielt, og jeg skal ta med to kritikere. Dette sitatet her er fullt av sarkasme, jeg synes det er ganske morsomt, så jeg har lyst til å lese det. A brand new hardware design, a new screen technology, a customized Linux operating system, a one-off user interface, and the customers are the poorest nations in the world. And the whole project will be run by woolly academics who have never even worked in a real company, let alone run one. What could possibly go wrong? Så har vi Fair med oss her i dag også. De har også vært kritikere underveis. Dette er et sitat fra deres sider. Høy teknologisk risiko. I dag er OLPC ikke brukbar som erstatning for en vanlig PC. All programvare OLC skal bruke må tilpasses den nye teknologien. Og dette er en stor jobb med dagens mangler. Jeg spekker da på dagens mangler i forhold til maskinvaren, tror jeg. OLPC tilbyr eksempelvis ikke engang et enkelt regneark. Og det er helt riktig, det kommer ikke noe regneark med maskinen. Jeg synes regnark er noe av det kjedeligste man kan bruke datamaskiner til, så jeg er veldig glad for å slippe å bruke dette regnarket. Jeg mener datamaskiner skal bruke til kommunikasjon, lek, multimedia, alt som er gøy og moro, bare ikke regnark. Men det er det kanskje delt med noe. Jeg tror Niklas har rett når han sier at prosjektet handler om utdanning, men jeg synes likevel ikke vi skal undervurdere de resultatene som kommer ut fra prosjektet i tillegg til å ha utdanningsfunksjoner. Jeg synes den nytenkningen på maskinvare er veldig viktig, og det å få prisen ned, om det er en tiendel av dagens pris, eller en femtedel, eller om det bare hadde vært en tredjedel, det hadde ikke spilt så mye rolle, men det er en helt annen måte å tenke på lag, når man lager maskiner. Det er minimalisme satt i system, og også at man kutter ut en del av disse kommersielle leddene, som kanskje ikke alltid er så effektive som kapitalismen vil ha det til. Så man har fått en fokus på pris, og vi vet også nå hvor mye hardwaren koster, hvor mye maskinvaren koster. Og det tror jeg blir veldig viktig for Linux. Og vi vet at maskinvaren koster eksakt $175, for eksempel. Da blir det mye lettere å regne ut hva man betaler for programvare, dersom man må kjøpe noe programvare. Det ryktes at Microsoft også skal lage en versjon av sitt operativsystem som skal kjøres på denne maskinen. Jeg vet ikke om det stemmer, men dersom de gjør det, så vil vi vite hva programvaren fra Microsoft koster. Og det vet vi ikke i dag. Når vi kjøper den maskinen fra Elkjøp, så kommer Windows der, og vi ser aldri den utgiften som Microsoft-skatten representerer. Det vil vi gjøre her. Her er det en helt annen fokus på pris, og jeg tror at når maskinen koster 1000 kroner, så vil du ikke betale 1000 kroner til for et operativsystem. Det er simpelthen ikke verdt det. Jeg synes også nytenkingen på programvare er sunn. Jeg tror ikke desktop-metaforen, jeg tror den har vært med oss lenge, kanskje litt for lenge. Jeg skal ikke helt sikkert si at jeg har gjort alt riktig. Interpreterende Python for å starte en applikasjon, det er det vi har i OLPC. Jeg er ikke sikker på om det er 100% riktig heller, men jeg synes i hvert fall nytenkingen er veldig sunn. Og man fokuserer ikke på kontorautomasjon. Dette er ikke å ta gårsdagens gamle regnskapsbøker og legge dem på en skjerm. Dette er å fokusere på hva datamaskinen gjør best, som jeg tror er læring og kommunikasjon. Så da har jeg ferdig med mine forelegg. Jeg vil til slutt si at 1000 kroner spørsmålet, det vil også Norge ha. Det finnes nå en måte å kjøpe disse maskinene på også. Man kan gå på dette xogiving.org. Det er mange som har spurt hvordan man kan ta en maskin. Dette blir mulig fra 12. november. Da kan hvem som helst kjøpe to maskiner der. Det vil si en av de maskinene går til et barn i et fattig land, mens du får en maskin selv. Og det håper jeg mange vil gjøre, det en fin måte å støtte prosjektet på, samtidig som man kan ha det ganske gøy. Det hadde vært veldig interessant for eksempel hvis Norge kunne kjøpe noen klassesett av dette, og prøve ut dette også i praksis. Jeg tror maskinen minst like godt egnet i Norge, i stedet for at foreldrene skal kjøpe bærbare maskiner til unga til jul, det var i hvert fall det mine barn kom og spurte meg om. Det blir mye krøll, og har klassesett av dette virker meg å være mye billigere og mye bedre måte å gjøre data i skolen på. Så her er det en mulighet. Det siste jeg vil si er at jeg håper dette prosjektet vil få en norsk pris en gang. Jeg håper at Nobels fredspris kommer til å gå til dette prosjektet. De er herved nominert av meg.
Tusen takk for det, Håkon. Og da begynner det å nærme seg. Jeg tenkte jeg skulle nevne den gruppa med folk som har fått den tunge jobben med å plukke ut hvem som skulle gå med seieren i år. I fjor hadde vi så heldig at for første gang kunne vi fylle på juryen med kun gamle eller tidligere vinnere. Det har vært plan hele veien, men det er naturlig nok første året var det litt vanskelig. Og det blir litt enklere opp i øynene, men vi har sluttet og spekulert på hvem av de 18 verdige kandidatene som skulle få prisen i år har vært Aksel Bojer, som vi har hørt her fra fjorårsvinneren. Det har vært Bård Farstad fra ESET Systems, som vant for et par år siden. Det har vært Knud Dyrvin fra Trolltech, som er en sånn, ja, han har vært med på flere vinnere, for å si det sånn. Og så har vi Conrad Newton, som står bak Snøflix, som vant for i 2004. Og til slutt så har Håre Kaugerud fra Høgskolen i Oslo vært med og plukket ut vinneren. Og jeg tror vi skal få fram jurylederen for i år. Conrad, hvor du har gjemt deg. Nå er vi veldig spent. Conrad Newton.
Jeg må ha litt tålmod med mitt norsk. Så mye som 68% av alle programmer produsert i 2006 bruker fri programmer, viser en omfattende rapport om fri programmer i næringslivet, finansiert av EU. I dag utgjør fri programmer over 20% av alle IT-tjenester. Man regner med at 32% av alle IT-tjenester vil baseres på fri programmer i 2010, bare i tre år. I Europa er det franske parlamentet på vei til å bytte ut Windows med GNU Linux-distribusjon Kubuntu. Det italienske parlamentet har lignende vedtak om å bruke Linux på skrivebordet. Hele regioner og nasjoner innfører Linux på alle PC-ene i skolen, som Georgia eller Gran Canaria. PC-produsenter i Asia lanserer bærbare folke-PC-er med Linux installert. Linux var forhåndsinstallert på 17% av PC-ene solgt i Brasil i 2006. USA er i ferd med å sakke akterut i IT-kappløpet, der Europa og Asia vinner fram. Europa ligger foran USA i bruk av friprogrammer. I Kina er det solid vekst av Linux på mobiltelefoner, med over 30% markedsandel på smarte telefoner. Konkurrenten Symbian, som brukes på Nokia-telefoner, leder fortsatt. Flere prognoser går ut på at Linux på mobilen vil gå forbi Symbian i 2012. Windows ser ut til å ha stagnert på mobilen med 4-5% markedsandel. Forretningsmodeller. I hovedsak er det tre forretningsmodeller for fri programmer. Den første er videodistribusjon. Bedrifter som Red Hat og Novell samler friprogrammer og selger dem med garantier om karakteringer og lignende tjenester. Noen bedrifter utvikler alle programmeren selv og selger dem. Trolltech og MySQL har to ulike lisenser for sin programmer. Utviklere av produsent-eid programmer betaler for kommersielle lisenser. Utviklere av friprogrammer får en fri lisens. selskap som IBM, Skolinomsdrift, FreeCode, Linpro, Mopo og Buzzware sælger tjenester for de som bruker friprogrammere. Noen selskap har også blandede forretningsmodeller. For eksempel, utvikler Easy Publish har en publiseringsløsning som friprogrammere og sælger vedlikehold og videreutvikling. Selv med økende bruk i professionell sammenheng, det fortsatt i hovedsak frivillige som utvikler friprogrammere. Nesten 2/3 av den frie programmeren lages av enkeltutviklere. 15% av utviklingen kommer fra foretak. Andre typer virksomheter bidrar med 20%. Med tanke på den sterke veksten i kommersiell bruk, det viktig at de som tjener penger på friprogrammere bidrar til utviklersamlinger for frivillige og andre støttende tiltak. Også de som sparer penger på bruk av friprogrammere bør bidra til det frivillige arbeidet gjennom pengestøtte og fasiliteter. Flere firmaer ser verdien av å bidra til det frivillige arbeidet, noe som gjør det enklere å rekruttere kompetente datafolk. Selv med imponerende fremganger det fortsatt trusler mot friprogrammere. Mange skoler har måttet betale Windows-lisens til Microsoft for bruk av Linux eller Mac. Selskapet Sko blitt herostratisk berømte. I 2003 ble de anklaget i IBM for å ha kopiert kode til Linux. Etter 4 år i retten tapte Sko. Nå hevder Microsoft å ha patenter på programmeringsteknikker som bruk i Linux. Microsoft vil ha betalt av de som bruker Linux. Ellers kan de bli saksøkt. Betaler man patent løsepenger til Novell og Microsoft, slipper man trusselen om søksmål. USA-patenter gjelder imidlertid ikke i Europa. Her patenter på ren programvare ulovlige, men det stopper ikke Microsoft fra å si så tvil og usikkerhet om rettstilstanden. Det avgjørende at man stopper Microsofts forsøk på å endre europeisk patentlovgivning. Patenter på programvare ulovlig, noe det må fortsette å være. Store amerikanske selskap forsøker også å lovbeskytte produktlåsing med digitale restriksjonsmekanismer. Heldigvis har forbrukermyndighetene slått ned på ulovlig produktlåsing. Kanskje det mest hardnakkende ryktesvelding om friprogrammere at support dyrere enn på Windows, noe Microsoft fremmer i kampanjen Get the Facts. Faktum at man sparer penger i de fleste tilfeller der man har byttet fra produsenteid til friprogrammere. De som mener friprogrammere koster mer, glemmer fort at også Windows krever betydelig konsulentbistand for å virke i en professionell sammenheng. Fordelen med friprogrammere at man uavhengig av produsenten kan skreddersy den permanent av produsenten. Fordelen med friprogrammere at man uavhengig av produsenten kan skreddersy den permanent til bestemte behov og slippe å gjøre samme tilpasninger om og om igjen. På sikt gir dette reduserte kostnader i forhold til produsenteide programvare som Windows. Windows-konsulenter kanskje de som først og fremst mener Linux mer kostbart. Merkelig nok utelater de sin egen arbeidsinnsats med systemene der vedlikehold av Linux krever vesentlig mindre innsats. Årets vinner har utmerket seg med mange års innsats for friprogrammere. De har bidratt til det frivillige arbeidet med utvikling av systemer, til rettelegging av enkelte nettjenester for frivillige grupper og kamp for at friprogrammere skal være fri. Vi nevner noe årets vinner har vært involvert i. Utvikling av system for å kjøre Windows-program på Linux med Wine, effektiv webhåndtering for store nettsteder med Varnish, smart opplegg for å kjøre tynne klienter med multiframe. I tillegg har selskapet stått i bresjen for å fjerne den ulovlige skoleavtalen til Microsoft. Med betydelig vekst siden begynnelsen i 1995, det hyggelig å dele ut prisen for fremme av friprogrammere til Intel.
Litt over 7.